Prevod sa arapskog na ukrajinski jezik. Pojedinci koji zahtevaju prevod u jezičkoj kombinaciji koja je pomenuta, svakako bi trebalo da znaju da je usluga dostupna i u usmenom obliku, ali i u pisanom, i to za apsolutno bilo koju vrstu sadržaja. Zapravo se mora naglasiti da su prevodioci sudski tumači, koji su u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, osposobljeni za profesionalnu obradu, najpre dokumenata, ali i svih vrsta dokumentacija. Primarno se misli na sva lična dokumenta, a to su uverenja o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga, ali će ovi stručnjaci da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa arapskog jezika na ukrajinski. Podrazumeva se da će u tom slučaju prevesti, a onda izvršiti i overu prevedenog ugovora, sudske odluke ili presude, odnosno tekovina Evropske unije, s tim da kompletno obrađuju i sve vrste sudskih tužbi, odnosno rešenja, ali i sertifikate, zatim sudske žalbe, punomoće za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se vezuju za sudstvo ili pravo. Slobodno možemo reći da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev svih pojedinaca kada su u pitanju prevodi u konkretnoj varijanti jezika za bilo koju vrstu uverenja, zatim izjava i potvrda, kao i saglasnosti, budući da se neretko zahteva upravo kompletna obrada onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju. Oni mogu da prevedu prvo u toj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da pristupe stručnoj overi prevoda i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o neosuđivanosti, to jest bilo kog dokumenta koji neka nadležna institucija može od pojedinca da zahteva. Različite vrste dokumentacija također pomenuti stručnjaci mogu da obrade u skladu sa pravilima, tako da su najpre u ponudi direktni prevodi medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na ukrajinski, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga, a zatim i poslovne dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u njen sastav, kao što su na primjer osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i finansijski izveštaj, te fakture, statut preduzeća i ostala dokumenta koja su na neki način vezana za poslovanje određene kompanije. Svakako će se prevodioci sudski tumači pobrinuti da profesionalno obrade i različita dokumenta koja se vezuju za oblast nauke, odnosno ona koja se tiču obrazovanja, tako da klijenti mogu dobiti kompletnu obradu kako rezultata naučnih istraživanja, nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, odnosno naučnih patenata, kao i diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i prepisa ocena, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali naučnih, odnosno seminarskih i diplomskih radova, te svih ostalih nepomenutih sadržaja koji se tiču konkretnih oblasti. Ostalo mi je da naglasimo i to da klijenti u pomenutoj jezičkoj varijanti mogu da dobiju i prevedene građevinske projekte, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, te bilo koji drugi dokument koji se tretira kao deo tehničke i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere. Postoji pravilo vezano za dostavljanje sadržaja za koje se zahteva prevod i važi samo kada su u pitanju dokumenta, a podrazumeva obavezu prilaganja originala na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. Naime, da bi on mogao da overi preveden bilo koji dokument i na taj način zvanično potvrdi da je on potpuno isti kao i original, potrebno je da prvo dobije na uvid i uporedi ih. Budući da je moguće da se javi razlika između ta dva dokumenta, klijenti nemaju nikakvog razloga za zabrinutost, jer se tada jednostavno pribegava profesionalnoj redakturi, a koju će u okviru ove institucije izvršiti korektori i lektori kada je potrebno. Neophodno je dakle da bude u potpunosti ispoštovano pomenuto pravilo, tako da klijenti imaju tri mogućnosti na raspolaganju za dostavljanje originalnih dokumenata, a uz ono koje uključuje njihov lični dolazak u poslovnicu te donošenje dokumenata, dostupna je i opcija da ih pošalju ili putem Pošte Srbije, s tim što to mora biti preporučena pošiljka ili preko kurirske službe. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac mogu ostvariti zahtev i omogućiti hitno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na ukrajinski, potrebno je da u tom slučaju pojedinac izvrši prvo slanje skeniranih dokumenata elektronskim putem, a nakon što ih na mail dostavi, on mora da ih prethodno pomenuto pravilo ispoštuje. Naravno da se podrazumeva da u tom slučaju mora izabrati onaj način za dostavljanje koji je ujedno i najbrži, a kako bi postupak zaista mogao da bude izvršen u roku koji klijent zahteva. Potrebno je isto tako da se svaki pojedinac opredeli između dve opcije koje su navedene za preuzimanje dokumenata, koje će prvo biti prevedena, a posle i overena od strane sudskog tumača. Svakako ima pravo lično da ih preuzme u predstavništvu pomenute institucije, ali i da zahteva njihovo dostavljanje preko kurirske službe. Međutim, mora imati na umu da se radi o usluzi koja podleže dodatnoj naplati, s tim da se i podrazumeva da će pojedinac biti obavezan da je plati direktno kuriru, a cenu će odrediti služba koja bude i vršila dostavu. Odredbe zakona navode obavezu stavljanja još jednog pečata, ali isključivo na tačno definisana dokumenta, s tim da stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije za to nisu ovlašćeni. Stvar je u tome da se apostil pečat, inače znan kao i haški, može staviti isključivo u okviru državnih institucija koje su nadležne, a one inače funkcionišu u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije. Kako je prisutno dva modela overe koji podrazumevaju stavljanje apostil pečata po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili neposredno pre toga, to je i važno da svaki klijent dobije tačne informacije. Na taj način, on će biti u mogućnosti da celokupan postupak obrade konkretnog dokumenta učini jednostavnijim, to jest, tačno će znati gde prvo ima obavezu da ga dostavi na obradu i koliko bi generalno taj proces trebalo da traje. Bitno je da svi zainteresovani imaju na umu da pomenuti stručnjaci u bilo kom trenutku mogu odgovoriti na njihove zahteve vezano za usmeni prevod sa arapskog jezika na ukrajinski. S tim da ova institucija po povoljnim cenama nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moraju se obavestiti svi zainteresovani da stručnjaci konkretne institucije uz konsekutivno mogu izvršiti i takozvano šapatno prevođenje, ali i simultano, a konačnu odluku o vrsti usmenog prevoda koju bi trebalo tokom određenog događaja primijeniti će doneti tim profesionalaca nakon analiziranja svih detalja vezano za njegovu organizaciju. Omogućeno je također i da klijenti dobiju stručno preveden bilo koji sadržaj vezan za oblast marketinga, a sudski tumači i prevodioci, pored ostalog, prevode plakate i reklamne brošure, zatim letke i vizit kartice, kao i kataloge, PR tekstove i reklamne flajere, ali i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje uz čiju pomoć se reklamiraju brojne usluge i proizvodi, odnosno događaj ili određena firma. Dostupne su i dodatne usluge vezano za profesionalnu obradu video i audio sadržaja, a one uključuju kako njihovu sinhronizaciju, tako isto i titlovanje. Preciznije rečeno, svaki zainteresovani može u predstavništvu navedene institucije da dobije kompletno obrađene kako crtane, animirane, dokumentarne i igrane filmove, tako isto i zabavne, ali i dečije, te informativne, obrazovne i druge vrste emisija, kao i serije, odnosno reklamne poruke i svakako bilo koju drugu vrstu audio ili video sadržaja. Kada se vrše direktni prevodi online materijala sa arapskog jezika na ukrajinski, tada se po potrebi primjenjuju i sva pravila vezana za SEO, Search Engine Optimization, kako bi njihovo mjesto u polju globalne pretrage bilo mnogo bolje. Zapravo se radi o tome da dobro optimizovani web sajtovi, zatim online prodavnice, katalozi i drugi slični sadržaji imaju mogućnost da budu prepoznati od strane internet pretraživača, te svakako pozicionirani u okviru prvih rezultata pretrage za one reči i fraze koje su ključne u okviru konkretnog materijala. Svakako, klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i kako bi preveli bilo koji program ili aplikaciju, budući da se i obrada softvera nudi zainteresovanima. Najčešće se pojedinci odlučuju da sve sadržaje ovog tipa na obradu dostave elektronski, to jest na mail, ali su im naravno na raspolaganju i druge mogućnosti, a što je isto tako vezano i za preuzimanje obrađenih materijala. Podrazumeva se da će svako od njih pojedinačno moći da se dogovori sa predstavnikom konkretne poslovnice i opredeli za varijantu koja njemu u datom trenutku odgovara najviše. Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa arapskog jezika na ukrajinski. Ne samo da će zainteresovani imati priliku u okviru odabrane poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju onu uslugu koja podrazumeva direktan prevod uverenja o nekažnjavanju sa arapskog na ukrajinski jezik, nego će im biti omogućena i overa prethodno obrađenog dokumenta, a za izvršenje te usluge su zaduženi sudski tumači, inače zvanično ovlašćeni od strane nadležnih državnih institucija. Postupkom overe se prevedenom dokumentu daje zakonska važnost, a pečat ovog lica je zapravo potvrda da je njegova sadržina verna originalu. Stoga i jeste važno da svaki pojedinac koji je zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji priloži originalna dokumenta koje će ovaj stručnjak koristiti tokom procesa overe. Valjalo bi da neposredno pre toga samostalno izvrši proveru potrebe za stavljanjem haškog pečata, koji je također poznati kao apostil na konkretni dokument, budući da prevodioci i sudski tumači koji su angažovani u ovoj instituciji nisu zaduženi za izvršenje te vrste overe. Klijenti mogu dobiti kompletno obrađeno i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta koja treba predati nekoj nadležnoj instituciji. Različite vrste dokumentacija isto tako mogu po zahtevu klijenata da budu prevedene, a sem onih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga. Ova stručna lica kompletno obrađuju i sva ona dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske, tehničke i tenderske, građevinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala. Podrazumeva se naravno da su dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na ukrajinski jezik, tako da će shodno zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac, izuzev lične karte, uverenje o državljanstvu i izvode iz knjige venčanih, kompletno obraditi i dozvolu za boravak, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih, te dozvolu za boravak i druga lična dokumenta. Sve sadržaje koji se odnose na oblast nauke, kao što su na primjer rezultati naučnih istraživanja i naučni radovi, odnosno patenti, isto tako ovi stručnjaci mogu po potrebi da profesionalno obrade u navedenoj varijanti jezika. Podrazumeva se da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa arapskog na ukrajinski jezik, što znači da na zahtev pojedinaca obrađuju kako tekovine Evropske unije, sudske žalbe i tužbe, odnosno sudske odluke i ugovore, tako i licence, zatim punomoće za zastupanje i presude o razvodu braka, kao i različite vrste sertifikata, ali i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju u pravna akta, budući da se odnose na sudstvo i pravo. Uz kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, na raspolaganju je zainteresovanima i prevod u konkretnoj varijanti jezika za nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i sva ostala dokumenta koja se tiču na neki način obrazovanja. Svakako klijenti mogu zahtevati od ovih stručnjaka i prevod kako diplomskih, tako i seminarskih radova, bez obzira koliko da je njihovo izlaganje složeno i koja da im je tema. Prevodi softvera sa arapskog na ukrajinski jezik. Svaki program ili aplikaciju će profesionalni prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da prevedu, a dostupni su i direktni prevodi online kataloga sa arapskog jezika na ukrajinski, kao i web sajtova, internet prodavnica i drugih materijala koji se tiču interneta. Budući da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila SEO, Search Engine Optimization, napominjamo da će ih primeniti kada za tim postoji potreba. Zainteresovani moraju znati da dobro optimizovani web sadržaj bivaju u naročito kratkom roku po postavljanju na web od strane pretraživača prepoznati kao originalni, a samim tim će biti uvršteni u prve rezultate pretrage, po definisanim ključnim rečima. Također na zahtev klijenata može u navedenoj jezičkoj varijanti da bude izvršeno i usmeno prevođenje, te se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi zainteresovanima. Ističemo da su sudski tumači i prevodioci usmereni na pružanje sve tri vrste ove usluge, tako da sem simultanog mogu da izvrše i konsekutivni prevod sa arapskog jezika na ukrajinski, ali i takozvani šapatni. Zapravo to znači da oni mogu pružiti onu vrstu usluge koje će zadovoljiti sve zahtjeve samog događaja i njihovih organizatora, odnosno učesnika, a ponuda za konkretnu uslugu se priprema tek nakon analize dostavljenih informacija o načinu sprovođenja događaja, budući da se od svakog koji je za tu uslugu zainteresovan zahtjeva da podatke o broju učesnika i predviđenom trajanju događaja dostavi, te da pomenute stručnjake informiše o tome na kom mestu bi on trebalo da bude održan. Svakako se nudi profesionalna obrada tekstualnih materijala i tako kako onih koji se smatraju stručnim, tako i onih koji važe za popularne. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači da izvrše direktno prevođenje ekonomskih i političkih tekstova sa arapskog jezika na ukrajinski, odnosno onih sadržaja koji su vezani za oblast politike, financije i prava, kao i menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, sociologije i obrazovanja, odnosno marketinga, građevinske industrije i farmacije, ali i nauke, medicine i mnogih drugih naučnih disciplina, koje se odnose i na društvene i na prirodne nauke. Direktan prevod članaka iz novina sa arapskog jezika na ukrajinski. Bilo koja da je sadržina novinskih članaka za koje je klijentima potreban prevod, nemaju razloga za brigu, jer će prevodioci i sudski tumači njihovoj obradi pristupiti u najkraćem mogućem roku. Svakako mogu da izvrše i direktan prevod časopisa sa arapskog na ukrajinski jezik, ali i da u skladu sa zahtjevima obrade, kako udžbenike, tako i različita književna dela, poput na primjer beletristike, romana i ostalih proznih, ali i poetskih dela književnosti. Uzevši u obzir da su profesionalni korektori i lektori, stalni članovi tima apsolutno svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da su specijalizovani za pružanje usluga lekture i korekture, to je njima potrebno da se obrati svaki klijent koji posjeduje materijale nekvalitetno prevedene u pomenutoj varijanti jezika. Prilikom vršenja takozvane redakture, ovi stručnjaci nastoje da u što kraćem roku isprave sve one propuste koji su načinjeni u konkretnim sadržajima i tako ih prilagode pravilima ukrajinskog jezika. Ako neki klijent zahtjeva direktno prevođenje igranih filmova sa arapskog na ukrajinski jezik, na raspolaganju će imati i mogućnost da u okviru ove institucije zatraži uslugu njihovog titlovanja, a dostupna je i sinhronizacija svih video i audio sadržaja. Svakako će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji po potrebi prevesti crtane, animirane i dokumentarne filmove, ali i zabavne emisije, reklamne poruke i serije, kao i obrazovne i informativne radijske, odnosno televizijske emisije, te sve ostale vrste audio, ali i video materijala. Napominjemo i to da se u okviru pomenute institucije, a na osnovu zahtjeva pojedinačnih klijenata, vrše i direktni prevodi PR tekstova sa arapskog na ukrajinski jezik, odnosno svih ostalih sadržaja koji su usmereni na reklamiranje. Pored vizit kartica, kataloga i reklamnih letaka, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše profesionalnu obradu kako brošura, tako i plakata, odnosno reklamnih flajera, te svih ostalih marketinških materijala. Naravno da će oni u tom slučaju prvenstveno poruku koju ti sadržaj nose, a koja je namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima, u potpunosti prilagoditi duhu ukrajinskog jezika kao ciljenog. Cena prevoda sa arapskog na ukrajinski jezik je 2900 dinara. Cena prevoda sa arapskog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.